va Bela Goluba.
Inteligentan, emotivan, dobar i duhovit čovjek. Odavić je bio jedna velika figura beogradskog društva i jedan srdačan, predusretljiv i nesebičan saradnik i šef. Pomagao je svakome, bio je neumoran u podizanju mladih talenata i u služenju opštoj stvari. Osjećao se i vladao se uvek samo kao Evropljanin. I nije nikada ulazio ni u kakve kompromise sa nekulturnim i nepoštenim, da bi obezbedio neku svoju korist ili nameru. Otuda se danas čitavu deceniju posle njegove smrti ljudi rado sećaju toga gospodina, elegantnog duha i vedre, ljubazne naravi.
Reči su ovo, kao što ste čuli, napisane povodom desetogodišnjice smrti Riste Odavića, 1942. godine. Ali ko je bio Rista Odavić?
Bio je jedan od najviđenijih kulturnih radnika i dokumentarista krajem prošlog i 30. godina ovog veka.
O životu i radu svestranog intelektualca, do čijeg je mišljenja izuzetno bilo stalo ljudima ne samo u njegovom Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, već i u Evropi, govorimo u emisiji Kod dva bela goluba.
Detaljni podaci o životu i radu Riste Odavića sadržani su u biografiji koju je 1949. godine napisala njegova supruga Angelina ili Anđela, kako ju je Rista najčešće zvao.
Rođen je kao četvrti sin u imućnoj patrijarhalnoj kući Jovana i Julijane Odavić 23. avgusta 1870. godine. Njegov otac Jovan Odavić, čuveni trgovac u beogradskoj čarši i veliki rodoljub, rođen je u selu Lugu na reci Trebišnjici nedaleko Trebinja.
Po porodičnom predanju prezime su dobili u 17. veku nakon jedne turske ucene. Morali su da plate otkup da bi sačuvali glave. Pošto para nisu imali, valjalo je da posude od rođaka koji su živeli kraj Dubrovnika i da te pare predaju do isteka dana. Mladići iz porodice se zapute i stvarno otkup donesu do zalaska sunca. Tad jedan od Turaka reče njihovoj majci:
"Ovi tvoji odaše, ali i doodaše."
Tako su, kažu, dobili prezime Odavići.
Thank you.
Rista Odavić je bio veoma živahno, oštroumno i bistro dete. Osnovnu školu učio je kod Saborne crkve, gde mu je otac preko puta u bivšem starom zdanju imao veliku radnju sa kožom i odatle bodrim okom motrio na svoje sinove.
Kako je pored škole bila srpska čitaonica, čitalište, tu je Rista video prve časopise, tu je prvi put čuo ruski jezik. Kasnije, kao malo stariji, sam ga je naučio, pa je sa 17 godina prvi put preveo Evgenija Onjegina. Ovo Puškinovo delo preveo je još jedan put dakako, kad je bio znatno stariji. Inače, govorio je još francuski i nemački jezik.
Posle mature, Rista Odavić se upisao na filozofski fakultet ondašnje velike škole i kao napredni omladinac uzimao je aktivnog učešća u svim nacionalnim, rodoljubivim i kulturnim pokretima.
Zanesen knjigama, već kao dečak je pisao pesme, koje su objavljivane prvo u đačkim listovima, a zatim i u otadžbini koju je uređivao dr. Vladan Đorđević.
Sa osnivačkim ulogom od 10 dinara postao je član Srpske književne zadruge već 1892. kad je zadruga i osnovana.
Diplomirao je 1894. godine i postavljen je za suplenta Treće muške gimnazije. Tu je kao mlad nastavnik osnovao đačko književno društvo Javor, na čijoj ga proslavi 40-godišnjice i smrt nalazi.
Mladom pesniku Risti Odaviću pesme se štampaju u Brankovom kolu, Bosanskoj vili, Mostarskoj zori, u našem Geđi. Štampaju se i rado čitaju. U Mostaru sa Šantićem, Ćorovićem i Dučićem sklopio je doživotno, iskreno i pesničko prijateljstvo.
Sa Šantićem se beše pobratimio da mu u svoje vreme bude đever uz nevjestu.
Iz tog perioda izabrali smo ovu pesmu Riste Odavića.
San i java. I u snu te često gledam, ko na javi, a nad nama i u snu se nebo plavi. Često sebe mrtva sanjam, grob me krije, ali meni i u grobu srce bije. U tvojoj mi ruci ruka, raju grudma, počivamo najsrećniji među ljudma. Pa i kad se iz sna trgnem, straha nije. San u javi, java u snu sebe krije. Pogledam ti kose plave, lice čisto, i šapućem, smrt i život jedno isto.
Thank you.
O Novoj Iskri, ilustrovanom književnom listu, čiji je vlasnik i urednik bio Rista Odavić, njegova supruga Angelina je pisala.
Početkom 1899. godine Nova Iskra prikupila je oko sebe sve što je srpski mislilo i ne samo srpski, nego kroz Novu Iskru kresnula je jugoslovenska misao i njeni saradnici behu svi oni koje beše ponela ideja za ujedinjenje južnih Slovena.
Između ostalih bili su to Mihajlo Valtrović, Milenko Vesnić, Milan Grol, Radoje Domanović, Tihomir Đorđević, Jovan Jovanović Zmaj, Vojislav Ilić.
Zatim Slobodan Jovanović, Stojan Novaković, Pavle Popović, Vladislav Ribnikar, Jovan Skerlić, Aleksa Šantić.
Inače, Nova Iskra je među prvima unela fotografiju kao nezavisnu formu. Rista Odavić je već u prvom broju pozvao fotoamatere na saradnju.
A 1902. godine bio je to prvi list u Srbiji koji je objavio fotografiju izvedenu u tehnici trobojne štampe.
Iste godine kad je pokrenuo svoj list, Rista Odavić je postavljen za profesora prve muške gimnazije. Od 1903. do 1909. u dva navrata s prekidima bio je dramaturg Narodnog pozorišta, obavljajući delimično i upravničku dužnost.
Za sve to vreme, pored rada u Novoj Iskri, sarađivao je u politici, samoupravi, Zvezdi i uređivao listove Delo i Srpske novine.
Ovo govori o njegovoj ogromnoj energiji i entuzijazmu, a sljedeći citat iz biografije govori o njegovom velikom ugledu u Evropi.
Godine 1909. bio je famozni Fridjungov proces i velikoizdajnička parnica, na čije suđenje u Beču behu izvedena 53 najuglednija građanina Hrvatske, naročito oni iz Srpsko-Hrvatske koalicije. A među optuženima iz Srbije behu u Beču na saslušanju Ljuba Davidović, Miroslav Spalajković, Mile Pavlović, dr. Boža Marković i Rista Odavić.
Ova 53 su bila optužena kao izdajnici zato što su propovedali upotrebu srpskog imena, ćirilice i crkvenih zastava. Ništa od toga nije bilo zabranjeno. Nasuprot, bilo je zakonski dozvoljeno.
Pred porotnim sudom uvaženo je istupanje Riste Odavića, što jasno govori o njegovom velikom ugledu.
Beše se digla velika prašina u Beču i posle isleđenja optuženi su bili pušteni na sramotu dvojne monarhije.
Thank you.
U Prvom svjetskom ratu Rista Odavić je podelio sudbinu mnogih naših ljudi. S vojskom se povukao kroz Srbiju i Albaniju, pa preko Soluna i Marseja stigao u Pariz.
Iako izmučen i nostalgičan, odmah je organizovao kancelariju za prihvatanje i školovanje srpske izbegličke dece. Docnije biva postavljen za direktora maturskog tečaja u Arkej Kašanu.
Godine u Francuskoj iskoristio je za obilazak i proučavanje ustrojstva Narodne biblioteke, muzeja, pozorište i arhiva. Iz tog perioda je ogled bibliografija o Srbima, Hrvatima i Slovencima, štampana na francuskom, i lepa zbirka narodnih poslovica, koje je preveo na francuski u saradnji sa svojim prijateljem Krivošankinom.
Kada se vratio u zemlju, štampao je knjigu s naslovom Nada srpske Golgote. Knjiga je sastavljena od najboljih delova iz pismenih zadataka sve naše izbegle dece. Bio je to najsnažniji dokument o patnji u Velikom ratu.
Već krajem novembra 1918. vraća se iz Francuske sa Pašićem u svojstvu šefa prezbiroa.
U godinama od 1919. do 1923. bio je odbornik Beogradske opštine, narodni poslanik, upravnik državne štamparije.
A 1923. godine Rista Odavić je imenovan za načelnika umetničkog odeljenja pri Ministarstvu prosvete na mesto Nušića, koji je na svoj zahtev otišao u penziju.
Ilustrovani list od septembra te godine piše: srećnijeg izbora nije moglo biti u ovo vreme kad umetničko odeljenje stoji pred tolikim delikatnim zadacima. U gospodinu Odaviću, čovjeku široke kulture i manira, neosporno evropskih, ono je dobilo šefa kome je stalo do napredovanja naše umetnosti, do izgradnje rasne velike kulture.
A Odavićeva supruga Angelina ovako je opisala te dane:
kao sad da gledam i slušam u našoj dragoj kući Dobrečina 4, u Ristinoj sobi za rad. Rista sedi za svojim pisaćim stolom i beleži, a Nušić kao šetelica na satu šeta gore dole, šeta, puši, govori. Govori kao da vadi iz rukava, govori svoje opaske, zapažanja i mišljenja iz ovog obimnog kruga rada. Govori uvodeći do tančina svoga naslednika u novu dužnost. Govori, šeta, srče, kavu, koja mu se stalno donosi, i niže reči kao biser, začinjavajući svoje primedbe samo njemu svojstvenim humorom. To je tako trajalo nekoliko dana. I eto, tako je Rista Odavić prešao u svoju novu dužnost.
Thank you. kod dva bela goluba, o Risti Odaviću, jednom od najistaknutih ličnosti kulturnog, političkog i javnog života s kraja 19. i prve tri decenije 20. veka.
Od svega što je uradio, verovatno mu je zgrada Državnog arhiva životno delo, po kome će se najviše pamtiti. Arhiv Srbije osnovan je 14. decembra 1898. godine.
Evo kako je u njegovoj biografiji o tome pisala gospođa Angelina.
Osjećao je dobro sve vrednosti koje arhiva ima. Da bi se sačuvale i očuvale za buduća pokoljenja, rađa mu se ideja da stvori zgradu Državnoj arhivi po ugledu tih zgrada u drugim naprednim narodima. Poduhvat veoma smeo i veoma komplikovan. Prvi kamen spoticanja, razume se, materijalne prirode, ali pregaocu Bog pomaže. Zapeo je mreže na sve strane, zakucao na sva vrata i polako su se vrata otvarala.
Inače, Odavić je dva puta bio direktor Državnog arhiva. Prvi put nakon rata, u kome je jako stradao postojeći arhivski fond.
Drugi put vraćen je na tu dužnost 1924. godine. Znao je kako izgledaju namenski i moderno opremljeni arhivi u Briselu i Parizu. I to mu je bila ideja vodilja. Također je još od ranije iz Belgijske državne arhive pribavio formule i metode za restauraciju arhivskih dokumenata.
I doista naišao je na razumevanje. Tako je od Beogradske opštine dobio potrebno zemljište.
Bio je to plac na trkalištu, kako se onda zvao potez između današnjih zgrada pravnog i tehničkih fakulteta. Projekat za zgradu arhiva uradio je arhitekt Nikola Krasnov 1925. godine.
I tako iz temelja se poče dizati njegov san i ostvarivati sve više, dok se najzad nije podigla velelepna palata namenjena onome čemu Državna arhiva ima da služi. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. U zidinama današnje arhive uzidan je dobar deo njegove požrtvovane i plemenite duše. To je neosporno njegovo delo. I ne samo to. Kako bi zgrada došla do puna izražaja, morala je imati svoj prilaz. Trebalo je prosecati i stvoriti novu ulicu. Valjalo je opet kucati, valjalo je opet trčati, valjalo se neumorno boriti. I Beogradska opština razumela je njegova nastojanja, prihvatila je njegov predlog, te je, pored Državne arhive, prosečena nova ulica pod imenom Vladetina. I to je lepo. Ali bilo bi pravo i Bogu drago da nosi ime onoga koji se za to sav založio. No, ako nije večeras, možda će biti jesenas.
Ceo taj džinovski posao bio je završen 1928. godine.
Za sav njegov trud, pregnuće i napor, kao blagodarnost, u jesen 1932. godine pod vladom generala Petra Živkovića, Rista Odavić biva penzionisan.
Zgrada koju je Odavić podigao, u kojoj je danas Arhiv Srbije, proglašena je za nepokretno kulturno dobro.
Evo još nekoliko podataka o prevodilačkom, književnom i publicističkom radu Riste Odavića.
Pored Puškinovog Evgenija Onjegina, za koga smo rekli da ga je preveo dva puta, preveo je još Tolstojevog Ivana Groznog, antologiju ruske poezije, srpske beleške Taburnoa, Evripidovu Alkestu, Utopljeno zvono Hauptmana, Korneviljska zvona Klervila, Geteovog Fausta i još neka dela ruskih pisaca.
Za Narodnu enciklopediju Stanoja Stanojevića izradio je materijal za istoriju srpskog pozorišta. Napisao je dramsku trilogiju Duh naših dedova, dramatizovao Smrt Uroša V. Stefana Stefanovića, a prvi to učinio i sa Njegoševim Gorskim vijencem.
Sakupio je oko 10.000 poslovica i uzrečica iz našeg jezika, koje je nameravao da objavi pod naslovom Frazeologija Serbika.
Za ukupan rad u svim oblastima kulturnog i javnog života odlikovan je
Takovskim krstom 5. stepena, Belim orlom 5. stepena, Ordenom Svetog Save 5. stepena, 4. stepena i 3. stepena, Ordenom Legije časti i Medaljom Crvenog krsta.
Dana 17. aprila 1932. godine društvo Javor proslavljalo je svoju 40-godišnjicu u velikoj dvorani Treće muške gimnazije.
I sasvim prirodno što se Rista Odavić nalazio među zvanicama i sudjelovao u proslavi kao nekadašnji prvi predsjednik.
Otišao je od svoje kuće veseo i raspoložen kao vazda. Osjetivši se među omladinom, ambijentu koji je toliko voleo, sa oduševljenjem, poletom i njemu svojstvenim besedničkim darom, digao se da pozdravi taj elitni skup. Govor je izazvao buru oduševljenja, klicanja, frenetičnog pljeskanja. On se nasmeši, pokloni se i na jednom, u sredu ushićenja i klicanja, kao strelom pogođen, na opšte zaprepašćenje, sruši se, pade. A njegov plemeniti duh toga trenutka vinu se u nebeske visine. Kao posljednje uzglavlje stavili su mu nekoliko knjiga. Tako je završio svoj život Rista J. Odavić.
Na kraju priče o životnom putu i radnom veku Riste Odavića, da kažemo nekoliko podataka i o njegovoj supruzi Angelini, koju je zvao Anžela.
Angelina je bila kćerka gvožđarskog trgovca Svetozara Jankovića. Za Ristu se udala 1899. godine. Kao članica Kola srpskih sestara završila je bolnički kurs i radila u njihovoj bolnici 1912. i 1913. godine.
Bila je veoma obrazovana, plemenita i lepa žena. Divio joj se i njome ponosio sav ondašnji kulturni svet Beograda. Mnogi, među kojima dva Jovana, Dučić i Skerlić, navodno su u nju bili tajno zaljubljeni. Umrla je decembra 1963. godine.
A koliko je Angelina volela svog Ristu, neka posvedoče i završni redovi iz njegove biografije.
Završavam životopis ovog retko skromna i vredna čoveka. Završavam malo izmenjenim stihom neumrlog Đure Jakšića, a koji danonoćno prožima moju ranjenu dušu. O druže, druže, o mila seni, od kada tebe nisam videla, nikakve sreće nisam videla. Angelina, Riste J. Odavića.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o Risti Odaviću.
Zahvaljujemo gospođama Mirni Kovačević i Mirjani Čavić, arhivistima iz Istorijskog arhiva Beograda, i gospodinu Miloradu M. Radeviću.
Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Ognjen Škrbović. Thank you.
Thank you.